jautājums, cik mēs prasam atbildību no Rīgas domes, vai viņa kā saprātīga vai nesaprātīga, piemēram, sieviete iztērē šo naudu, jo var uzbūvēt kapu tramvaju, vai redzēt skaitļi, cik Rīgas domes budžetā vairāk būs vajadzīga nauda, lai viņu uzturētu. Uzbūvējam mēs visu ļoti ātri pa Eiropas naudu, bet uzturēšanai nauda ir jāņem no mūsu pašu budžeta. No kā mēs Rīgā ņemsim šo naudu? Uzturēšanai, ja kapu tramvaju izbūvs rezultātā cilvēki tāpat turpinās braukt no apkaimēm uz Rīgas centru, uz savu reālo darba vietu, ar savu personisko automašīnu.